Vamos a seguir conociendo proyectos financiados dentro del plan social de ENCE. Nos vamos hoy hasta Lugo, porque allí está ubicada la empresa Fórmate, responsable del proyecto de formación para operadores de actividades silvícolas en conservación de montes. Iván Fernández, buenos días.
Hola, muy buen día.
¿En qué consiste el proyecto?
Pois o proxecto é un proxecto forestal onde temos que 220 horas de formación onde a xente aprende a andar en tractor, en máquina excavadora, mini tractor, pellet, e todo o que vai relacionada a servicultura.
Entendo que o objetivo é formar a profesionais para o sector forestal.
Efectivamente, o objetivo é introducir no sector forestal xente. Ahora mismo, antes o sector forestal era un sector máis complicado, pero ahora, co tipo de maquinaria que hai, pues, é máis atractivo, porque non se fai tanto por labor manual, sino en todo a través de maquinaria. Pero, bueno, necesitamos profesionalizar ese tipo de perfil e que entendan que no sector forestal pues, sí que é un bon sitio para poder ter un futuro, sobre todo no noso rural, non?
¿A qué perfil va destinado este curso?
Pues mira, con que teña máis de 18 anos en o carné, hasta pues, 50, 60, quer decir, non moi maior, pero quer decir que aquí pode coller calquer perfil, xente que estuvera en outros sectores que ahora non, pues que se por as circunstancias que fora, se quedou sin o seu puesto de traballo, pues aquí podamos a opción de poder adaptarse e volver a recuperar a súa vida laboral.
E a cantas persoas poden chegar a formar? Non sei se, digamos, esa formación aínda sigue en vigor, se se pode inscribir xente todavía.
Podes inscribir xente, o que pasa é que xa son cursos que como máximo son 15 personas, para que o curso, lógicamente, pues, teña unha calidad. Non? Se superamos eso, pues, é máis difícil, porque andar con maquinaria pues, é máis difícil.
Onde están as principais carencias que se detectan no que ten que ver con este tipo de traballos? É verdade que estamos nunha comunidade autónoma con moita masa forestal, pero tamén con moitos accidentes, moitas veces na práctica pois de diferentes labores, non? No campo. Onde detectan vostedes as principais carencias en canto a pouca información no manexo destes aparellos, desta maquinaria forestal?
A ver, o sector forestal, neste caso tamén ligado ao servículo, a ver, é un sector de toda a vida, non? Onde naceu antes da prevención. Non é como, por exemplo, un sector eólico que xa cando naceu, xa naceu ca prevención, non? Pero sí que ahora entendemos que generando prevención somos capaces de ter igual producción. Porque antes a xente entendía que se tiña que poñer un EPI, que se tiña que poñer unha protección, que tal, pues, oye, que no, que este é un rollo, esto ralentízame. No, ao revés, quer dizer, ahora estos equipos e as infraestructuras están preparadas para que tú, estando totalmente cos equipos de prevención correspondientes, adaptados, pues eres capaz de facer máis producción. Antes era unha carencia que saltábamos todo o que era o tema de prevención.
Hai traballo neste sector, quero dicir, os profesionais que vostedes se forman teñen fácil inclusión no mercado laboral?
Oxe, todo calquera profesional que queira introducirse nisto, mañán sal con traballo. Quer dizer, non é un problema laboral, é un problema de querer introducirse neste sector, e todo o mundo que prove e lle guste, teñen garantizado 100% de traballo.
Bueno, pues muy interesante este proyecto de formación para operadores de actividades silvícolas en tarefas de conservación de montes que se lleva a cabo a través del grupo Fórmate, con sede en Lugo. Muchísimas gracias, Iván Fernández, por falarnos de este proyecto que se enmarca dentro del plan social de ENCE.
Muy bien. Cualquiera persona que quiera apuntarse, ¿no? Porque nosotros tenemos permanentemente formación en sector forestal, que nos chamen, nosotros estamos en Vilalba, que nos chamen a sede de Vilalba de Fórmate, o 982-51-3605, todo o mundo que queira pasar o relacionado co forestal, estamos pues, cas portas abertas para poder introducirlo no sector.
Pois moitísimas grazas, Iván. Bo día.
Moi bo día, gracias.